Бишкектеги кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 24 январ күнгө дүйшөмбү, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун окуясы жалпы журналисттердин укугун жана коопсуздугун күн тартибине чыгарды. Орусиянын аскердик аракеттеринен чочулаган АКШ Украинада иштеген дипломаттардын үй бүлөлөрүнө өлкөдөн чыгып кетүү буйругун берди. Нарындагы троллейбус паркы кейиштүү абалда турат. Учурда шаарда бир гана троллейбус иштеп жатат. Алдыдагы чыгарылышыбызда мына ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Прага студиясында мен Эрнист Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Кубат Касымбековдон угуп алалы.
Рахмат Эрнис, саламатсыздарбы. Иликтөөчү журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаровду колдоп тынч митингге чыккан эки активистти милиция кармап кетип, 24 январда таңга маал кое берди. Бул маалыматты кармалгандардын бири Нургазы Шайлобеков азаттыкка ырастады. Аларды сот иши каралып, бүтүп үйгө бараткан учурда митингге катышкандардын бирин урду деген негизде милиция кармап кеткен.
Бизге ушул карапайым элдин үнүн жет.
Мунун алдында мурдагы башкы прокурор Айда Салянова митинг бүткөндөн кийин Нургазы Шайлобеков менен Айбек Назаркулов Ленин районунун аймагынан кармалып милиция бөлүмүнө жеткирилгенин Facebook баракчасында жазган. Ал активисттерди тез арада бошотуу зарылдыгын белгилеп, ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылган. Ички иштер министрлиги активисттердин кармалып бошотулганы боюнча маалымат бере элек. 22 январда кармалган Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаров жекшемби күнү түштөн кийин бири тил кат негизинде, экинчиси үй камагына чыгарылды. Журналист менен төкмө акын бир күн мурун маңзатка байланыштуу шек сыналып кармалган. Жарандык коом жана маданият өкүлдөрү алардын кармалышын сөз эркиндигине басым жана куугунтук деп баалап митингге чыгышкан. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров дүйшөмбүдө 6-жолу башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Саясатчы эртең 25 январга саат 15:00 кайра суракка чакырылган. 24 январда Өзгөн районунун Куршап айылында Мадумаровдун тарапташтары акцияга чогулуп, бийликке кайрылуу жолдошту жана оппозициячыл депутат боюнча адилет чечим чыгарууну талап кылышты.
Бизге ушул карапайым элдин үнүн жеткирген, карапайым эл үчүн иштеген депутаттар керек. Диплому бар депутаттардын бизге кереги жок. Мадумаровду көп жалган жалаа менен суракка чыгара бербестен ордуна коюп койгула.
Деп билдирди акциянын катышуучуларынын бири. Мадумаров 2009-жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катар сурала баштаган. Ал протоколдо Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу тууралуу сөз болгон. Депутат документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырууда. Президент Садыр Жапаров 17 январда Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде 2009-жылы Баткендеги 4 көшөт иркеси боюнча кол коюлган бул протоколду чыккынчылык деп атаган. Бийлик кыргыз тажик чек ара маселесин чечүүдө Тажикстан ал протоколду бетине кармап жатканын билдирүүдө. Улуу Британия менен АКШ Киевтеги айрым дипломаттары Украинадан чыгып кетерин жарыялашты. Британиянын тышкы иштер министрлиги Киевтеги Британ элчилигинин айрым кызматкерлерин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн чыгарып кетүү чечими Орусиядан коркунуч көбөйүп жатканына байланыштуу кабыл алынганын 24 январда билдирди. Андан бир күн мурда АКШнын мамлекеттик департаменти Киевтеги элчиликте иштеген дипломаттардын үй бүлөлөрүнө өлкөдөн чыгып кетүүнү сунуштаган. Украинанын тышкы иштер министрлиги АКШнын чечимин ашыкча этияттык деп сыпаттады. Соңку бир канча айдан бери АКШ, НАТО жана Киев Украинага жакын аймакта 100 миңдей орусиялык аскерлер топтолуп турганда тынчсыздануусун билдирип, Москва жакынкы мезгилде Украинага басып кириши мүмкүн экенин эскертип келет. Орусия аскердик операцияга даярдык көргөнүн четке кагып жатат. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Казакстанда январ окуялары маалындагы кыйноо фактылары боюнча сотко чейинки 7 иш катталды. Бул тууралуу 24 январда коңшу өлкөнүн ички иштер министрлигинин өкүлү Нурдилда Ораз билдирди. Анын айтымында кыйноого байланыштуу дагы 20 иш боюнча кызматтык иликтөө башталды. Ушул таптан нааразылыкта жана башылмандыктан кийин кармалган 711 адам камакта отурат.
Жапай тартипсиздик барысындагы кылмыштар үчүн кылмыштык аткаруу жүйөсү мекемелеринде 331 адам жеткизилди. Онун ичинде 20-сы соттор жана прокуратура органдарынын чечими менен үй камакка алууга немесе эч кайда кетпөө тууралуу кол катка ауыстырылды. Азыркы убакытта тергөө изоляторунда 711 адам бар, алардын баардыгы соттордун санкциялары негизинде усталган.
Эки умурда Казак башкы прокуратурасы январ окуясына байланыштуу 800 ашуун кылмыш иши тергелип жатканын, терроризм жана массалык башалмандыкка айыпталган 464 адам камалганын билдирген. Расмий маалымат кылай, Казакстандын тарыхындагы эң ири нааразылык жана тополоңдо кеминде 227 киши мерт болду, анын 19 күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, укук коргоочулар тополоңдо каза тапкандар менен камалгандардын тагдыры тууралуу толук маалымат жоктугуна тынчсызданып, митингге чыккан үчүн кармалгандарды бошотууга үндөп келишет. Кытайдын 13 миллиондой калкы бар Сиян шаарында бир айдан бери өкүм сүргөн катаал карантин алынды. Андан бир күн мурда бул ири өндүрүштүк шаарда коммерциялык каттамдар кайра жанданган. Бээжинде болсо 30 ашуун кишиден коронавирус табылганына байланыштуу шаардын Финтай районундагы 2 миллион киши тесттен өткөрүлдү. COVID-19 жаңы учурлары Бээжинде кышкы олимпиада оюндары башталарына 2 аптадан азыраак убакыт калганда катталды. 4-февралда башталчу кышкы олимпиада катаал санитардык эрежелер менен өткөнү жатат. Ал арада кыргыз президенти Садыр Жапаров Кытайда боло турган иш сапарына байланыштуу жана эпидемиологиялык коопсуздук чараларын сактоо зарылчылыгын улам аралыктан иштөө режимине өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. 3-5 февралга белгиленген Кытайга сапарын алканда президент Бээжиндеги кышкы олимпиада оюндарынын ачылыш аземине катышат. Ошондой эле Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Соңку 5 суткада Кыргызстанда коронавирус 426 адамдан жаңы аныкталды. Дагы 2 бейтап көз жумду. Ооругандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын тургундары.
Рахмат Кубат Касымбеков тааныштырган бул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей 25 январда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -2, -7, күндүз 0-5, Талас эргесинде түнкүсүн -4, -9, күндүз -2, +3, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн -1, -6, күндүз 2-7, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -5, -10, күндүз -1, +4, Нарын облусунда түнкүсүн -19, -24 градус болот. Күндүз -6, -11 градус. Бийик тоолордо түнкүсүн -26, -31, күндүз -10, -15 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -4, -6, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Эми баяндар бөлүгүбүзгө келели. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун окуясы жалпы журналисттердин укугун жана коопсуздугун күн тартибине чыгарды. Өлкөдөгү бир нече медиа уюм журналисттин кармалып кылмышка шектелишине башкы прокуратуранын укуктук баа беришин талап кылышууда. Медиа коомчулук мындай окуялар Кыргызстандын эл аралык уюмдардын алдындагы адам укугу жаатында алган милдеттенмелеринен шек жаратат дешет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстандагы Медиа Полис институту журналист Болот Темиров жөнүндө тараткан билдирүүгө жергиликтүү 13 медиа уюм жана 10 ашык журналист кол койгон. Анда Темировдун кармалышы анын журналисттик ишмердүүлүгүнө байланыштуу экени айтылып, өлкөдө баш мыйзамдын 3 беренеси бузулганы белгиленген. Конституциянын 32-беренесинин 2-бөлүмүндө ар бир адам өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуу. 13-берене жалпыга маалымдоо каражаттары эркин жана өз ишин мыйзамга ылайык жүзүгө ашырат. 4-беренеде журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамында журналисттин коомдук кызыкчылыкты туудурган жарандардын укуктарына, эркиндиктерине жана мыйзамдуу талаптарына тиешелүү маалыматка жетүүсүнө чек коюуга жол берилбей турганы белгиленген деп жазылат. Ошондой эле медиа коомчулуктун кайрылуусунда Болот Темиров баңгизатты сактоого жана таратууга шектүү катары кармоодо одоно мыйзам бузуулар менен жүргүзүлгөнү айтылат. Журналисттин жанынан шектүү жагдайда баңгизат табылганы белгиленген.
Болот Темировго жөнтөгүндөгү болгон нерселерди көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берилиши керек болчу. Бирок кеңсе кызматкерлеринин айтымында жеке тинтүү Болот Темиров иш жүзүндө кармалгандан кийин жана аны милиция кызматкерлери көмкөрөсүнөн жерге жаткыргандан кийин жүргүзүлгөн.
Ошондой эле күч кызматкерлеринин кеңсени тинтүүдө видео көзөмөл, компьютер жана башка техникалардын алынышы жөнүндө суроолор жаралды. Медиа юрист Акмат Алагошовтун пикиринде, өлкөдөгү жогорку кызмат адамдарынын ат аралашкан иликтөөлөрдү жарыялаган журналисттин кармалышына башкы прокуратура сөзсүз юридикалык баа бериши керек. Ал прокуратуранын негизги милдети күч органдарынын адам укугун сактоосун көзөмөлдөө экенин белгилейт.
Негизи, допустим, ошол эле болот Генпрокуратурага кайрылыш керек да, арыз мененчи. А негизи Генеральный прокуратура өздөрү оценка бериш керек да, как надзорный орган катары. Негизи Генеральный прокуратура булар ушунун баарын жооп бериш керек да, айтып бериш керек. Момундай коомчулукка айтыш керек.
Мындан сырткары Жоркенчтин депутаты Дастан Бекешев жогорудагы билдирүүгө үндөшкөн кайрылуусун башкы прокурор Курманкул Зулышевко жолдоду. Башкы прокуратура журналисттин кармалышын сот мыйзамдуу деп тапканын белгилеп, ал эми тергелип жаткан иш Бишкек шаардык прокуратурасынын көзөмөлүндө экенин билдирди. Ал эми президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев журналисттелген иш боюнча милициянын кенен маалымат таратышын талап кылып жаткан коомчулуктун пикирин туура деп эсептейт. Бирок Абыкеев баардык жаранын мыйзам алдында бирдей экенин белгилеп, тинтүү тергөө тандалма болбош керек деди.
Бул эми ал тиги кармалган адамды алып кетүүнүн процедурасы. Эгерде өзү каршы болуп жүрүү дегенде макул болбой, барбайм десе анда ал алып кетүүнүн процедурасы ошондой да эми ал. Ал эми жана соттун немеси менен тиги компьютерлерин алып кеткени деле, бул деле баягы жанагыдай оор кылмыш чыгып атат да, ичинен банки заттар, анан банки заттар, анын ичинен дагы тиги ушул банки заттарды ушул жерде тараткан, мындайча айтканда ушул жерде сатып турган точка катары ушул маалымат чыгып атпайбы. Анан ошондуктан жанагы операциялар, жана канча акчалар каяктан түшүп турган, ошолордун баары тиги компьютерде сакталып барбы деген ой максат менен алып кетишти окшойт да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев иликтөө журналист Болот Темировдун кармалышы жана анын иликтөөсү боюнча 23-январда маалымат жыйында комментарий берген. Ташиев иликтөөнү жалган жалаа деп атаган. Атайын кызматтын башчысы Темиров Лайф деп аталган YouTube каналынын компьютерлери текшерүү иштеринен кийин кайтарылып берилерин билдирген. Антке менен айрым медиа серепчилер иликтөөгө багытталган YouTube каналдын кеңсесинен техникалардын алынып кетиши анын ичиндеги маалыматтарга ээ болууга аракет экенин айтып жатышат. Учурда социалдык тармактарда Болот Темировдун жакындары менен телефон сүйлөшүүсү делген видео журналист башка күчтөрдүн кызыкчылыгына иштейт деген маанидеги тасма таратылып жатат. Журналист Семетей Аманбеков Кыргызстанда соңку жылдары иликтөөдөгү фактыларды эмес, аны жасаган журналисттик топту каралоо, ар кандай жолдор менен коркутуу тажрыйбасы жайылганынан нааразы.
Же пресс конференция берип, же ошондой иликтөөгө окшош бир маалымат берсе, иликтөөнүн ичиндеги фактылар менен эгерде макул болбосо, ошондой эле иликтөө сыяктуу видео жаздырып, бул факты мындай эмес, бул мындай деген чыгарганга, албетте дүйнө жүзүндөгү жетекчилер ошондой жол менен барат.
Журналист Болот Темиров өз жөнүндө интернетте тарап жаткан терс маалыматтарды каралоо деп атап, ал тасмаларда алардын кеңсесинен алынып кеткен компьютерлердеги маалыматтар колдонулуп жатабы жокпу анализ кылып жатышканын маалымдады.
Бирок азыр толук айта албайбыз, биз анализдеп көрүш керек. Андан кийин эми бул Кыргызстанда ошо бийлик ошого жеткен экен да. Мурдатан бери бул нерсе билинип жүргөн.
Журналист Темировдун кеңсеси 22-январдын түнү тинтүүгө алынып, өзү кармалган. Ал кармоо учурунда укук коргоо кызматкерлери чөнтөгүнө белгисиз затты салып коюшканын айткан. Темиров эч кайда кетпөө тууралуу тилкат менен бошотулган. Сот анын кармалышын мыйзамдуу деп тапканы кабарланды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Белгилүү иликтөөчү журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаровдун камалып кайра бошотулушу атайын багытталган мамлекеттик саясат эмес, бирок азыркы бийлик башчысынын ишмердигине кедергисин тийгизген катуу сокку болду. Мындай пикирин Борбор Азия медиа фондунун жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу Азаттыкка билдирди. Медиа экспертке суроолорду Бурулкан Турдубек кызы берди.
Ибрайым мырза, 2 күн мурда белгилүү журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаров олуттуу айыптар менен болгондо да күтүүсүз анан чукул кармалып, кайра эле жарандык коомдун медиа чөйрөнүн талабы менен үй камагына чукул чыгарылды да. Бул окуяга сиз көз салсаңыз керек, сиз үчүн да бул күтүүсүз болдубу? Себеби эмнеден көрүп атасыз?
Абдан эле күтүүсүз болду. Себеби дегенде Болот Темиров иликтөөчү журналист катары бир нече жылдардан бери Борбор Азияда таанымал журналисттердин бири. Резонанстуу иштердин иликтеген, буга чейин чоң материалдар чыккан. Өтө маанилүүсү ошол жерде дагы 1-2 күн мурда Кыргызстандагы эң таасирдүү жогорку бийликтеги адамдын жакындары ошого байланыштуу иштер тууралуу иликтөө жарыялап атат. Анан ошол учурга банкизатка байланыштуу операция иликтөөлөр дал келип калгандыгы албетте көптөгөн журналисттердин атылдык коомдун уюмдарын кабатыр кылды. Себеби дегенде эгер ошол кылмышка шектелген иштер болгон болсо дагы ошол резонанстуу видео материал иликтөө жарыяланган учурга туш келгени баардыгын ошол суроо жаратты да. Андан сырткары журналист жана анын кесиптештерине ашыкча күч колдонуп террористтерди кармагандай куралчан келип чоң бир операция катары аракет кылганы күч органдарынын дагы бул дагы албетте көптөгөн суроолорду жаратты. Буга чейин болгон албетте, мисалы президент Акаевдин учурунда, президент Бакиевдин учурунда, президент Атамбаевдин учурунда журналисттер менен баягы соттошуу, аларды бир шектүү катары сот жообуна тартуу аракеттери болгон. Анан бирок ошонун баардык учурда баягы журналисттерге азыркыдай күч колдонулган эмес. Ошондуктан баягы журналисттик коомчулук өзүнүн кесиптештерин абдан катуу коргоп чыгышты. Анан кийин бул жерде ошол журналисттердин, Кыргызстандагы журналисттердин атылдык коомдун биримдиги көрүндү деп айтсак болот.
Негизи ушу кармалгандар, анан сиз айтып аткандай ошоларды колдоп чыккан медиа коомчулук, жарандык коомдун өкүлдөрү бул кармоону өзүн сөз эркиндигине басым деп эсептеп жатышат. Чын эле ушундай болсо, бийлик эмне үчүн ушундай кадамга барды? Өзү ачык коом куран, демократиялык коом өзгөрбөйт деп убада берип келаткан бийлик.
Ошол улуттук коопсуздук кызматынын башчысы дагы маалымат жыйынында айтты, журналисттин камалып калышы мага аброй алып келбейт деп. Негизи ойлоп атам, бул баягы жалпы эле бийликтеги адамдарга, ошол эле күч органдарына албетте бул аброй алып келбейт. Эмне үчүн болгону баардык тарапка түшүнүксүз. Коркутубу дейин десек, бул коркуп да калган жок. Журналисттер кайра баш көтөрүп, кайра курчуп чыкты да. Анан бул жерде баягы коркуп калды деп журналисти сөз эркиндиги кысылып калды, анан кийин басым болуп кетти деп айта албайбыз. Себеби дегенде журналисттер кайра баш көтөрүп чыкты да. Анан бул жерде бул иштин максатын көрбөй турам да.
Бирок ошондой болсо да кээ бир маалымат каражаттар жазып атышат да, журналисттерди тизгиндөө максатында атайын мындай сабак катары бийлик аракет кылды деп.
Эми буга чейин көрүнгөндөй ошо кыргыз журналистикасы эч качан тизгинделип калган эмес. Бир учурларда ошол Бакиевдин учурунда журналисттер менен соттошуп, анан журналисттер чет өлкөгө баш калкалап кеткен учурлары болгон. Анан азыркыдай бир ушинтип журналисттерге жанагындай бир милициянын күчү менен, күч органдарынын күчү менен журналисттердин оозун басып коюу мындай Кыргызстандын практикасында жок да. Ошондой максатты көздөдү деп дагы ойлобойм да. Бул жерде бир кандайдыр бир ката бир провокация болуп калдыбы деп да ойлойм да. Себеби дегенде мына президент Садыр Жапаров көп жолу айтты, Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан айтты, башка жолугушуулар да айтып атат. Мына Кыргызстан президенттик башкарууга багыт алган менен баардыгы бир ушул демократиялык өзүнүн багытын жоготпойт, сөз эркиндигин, ушул демократиялык принциптерден тайбайт деп бир нече жолу айтты да. Мындайча айтканда бул жерде ошол президенттин айткандарына, президенттин багытына да каршы келген аракет болуп калып атат да. Андыктан бул жалпы мамлекеттик саясат деп эсептебес элем да. Төмөнкү эшелондогу балким кызмат адамдарынын катасы деп да ойлойт элем да. Кандай ката болсо дагы бул албетте жалпы Кыргызстандагы жогорку бийлик өкүлдөрүнө катуу сокку болду, аларга зыян берген иш аракет болду да. Мен ойлойм бул жерден ушу маданият министрлигинин алдында болобу, президенттик администрациянын алдындагы ошол маалымат саясатын көзөмөлдөгөн, ошолорго көз салган мамлекеттик кызматкерлер бар болсо ойлонуп сабак алат деп эсептеймин.
Дагы бир суроо, кылмыш ишин козгоп коюшту. Кылмыш кодексинин 183 беренесинин 1 бөлүгү деп атышат. Кантип аркка кетет, же болбосо кантип чечилет бул маселе?
Кылмыш иши козголуп калгандан кийин шектүү катары каралгандан кийин албетте бул иш тыкыр иликтениш керек. Баштан аяк кандай жүргүзүлдү, эмне максатта, кандай фактылар бар, бул бейтарап тергөө жүргүзүлүш керек да. Албетте сот чекит коюш керек буга.
Сот калыс карарына ишенсек болобу?
Болот. Себеби дегенде мына буга чейин деле коомчулук күткөндөн башкача чечимдерди чыгарган учурлар болду да. Айрым оппозицияда жүрүп мындай куугунтук болду деген ишмерлерди үй камагына чыгарып атат. Мына Рыскелди Момбековдун жанагы дипломдук иши боюнча дагы борбордук шайлоо комиссиясы чыгарган чечимди жокко чыгарды шайлоонун алдында. Менин оюмча сот жагынан бул жерде шек болбош керек. Себеби дегенде соттор мыйзамдын негизинде гана карашы керек да.
Медиа эксперт Ибрайым Нуракын уулунун маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы узатты. Эми жаңылыктардын учкайм мазмунун эстеп алыңыз. Иликтөөчү журналист Болот Темиров менен төкүм акын Болот Назаровду колдоп тынч митингге чыккан эки активистти милиция кармап кетип 24 январда таң камаал кое берди. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров дүйшөмбүдө 6-жолу башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Улуубритания менен АШ Киевтеги айрым дипломаттары Украинадан чыгып кетерин жарыялашты. Казакстанда январ окуялары маалындагы кыйноо фактылары боюнча сотко чейинки 7 иш катталды. Кытайдын 13 миллиондой халкы бар Сиан шаарында 1 айдан бери өкүм сүргөн катаал карантин алынды. Президент Садыр Жапаров Кытайда боло турган иш сапарына байланыштуу жана эпидемиологиялык коопсуздук чараларын сактоо зарылчылыгынан улам аралыктан иштөө режимине өттү. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окусаңыз болот, уктуруубузду улантабыз. АШ-нын мамлекеттик департаменти Киевтеги элчиликте иштеген дипломаттарды үй бүлөлөрүнө өлкөдөн чыгып кетүү буйругун берди. Вашингтон Орусиянын аскердик аракеттеринен чочулайт. Бул тууралуу америкалык тышкы саясий мекеме жасаган билдирүүдө айтылат. Былтыркы күздөн бери Орусиянын Украинага ыктымал басып кирүүсү талкууланып, Москва менен батыштын мамилелери ого бетер начарлап кетти. Айнура Жекше кызынын баяны.
Мамлекеттик департамент ошондой эле Украин жергесинде жүргөн мекендештерге коммерциялык рейстер менен кетүүнү жана Орусияга барбай турууну сунуш кылды. Бир катар кабар агенттиктери тышкы саясий мекеменин билдирүүсүн беришти.
Орусия Украинага каршы масштабдуу аскердик аракет пландап жатат деген маалыматтар бар. Украина менен чек ара тилкесинде Орусия оккупациялаган Крымда жана Орусия көзөмөлдөгөн Украинанын чыгышындагы коопсуздук кырдаалы чукул өзгөрүп, начарлап кетиши ыктымал.
Мамдептин расмий өкүлү Орусия Украина аймагына кайсы болбосун убакта басып кириши мүмкүн, анда Вашингтон өз жарандарын эвакуация кыла албай калат деп айтты. Украин тышкы иштер министрлиги АКШнын чечимин ашыкча этияттык деп сыпаттады. Расмий Лондондо Украинадагы элчиликте иштеген айрым кызматкерлер жана жакындары чыгып кетип жатканын билдирди. Ал эми Еврошаркеттин өлкөлөрү өз дипломаттарын чыгарууну пландабаганын биримдиктин тышкы саясатынын жетекчиси Жозеп Боррел дүйшөмбү күнү билдирди.
Well, Secretary Blinken will explain us the reasons of this announcement.
Мамкатчы Блинкен дипломаттарга тиешелүү жарыянын себебин түшүндүрөр. Биз алардын артынан андай кадамга барбайбыз. Эмне дегенде себебин билбейбиз. Бирок мамкатчы Блинкен бизди кабардар кылат. Сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда менимче Украинадан чыгып кетпешибиз керек.
Өткөн жумада New York Times гезити Украин коопсуздук кызматындагы жогорку өкүлгө шилтеме менен Орусиянын эки консулдугунун кызматкерлерине Украинадан чыгып кетүүгө даярдык көрүү көрсөтмөсү берилгенин жазган. Орус тышкы иштер министрлиги Киевтеги элчилик кадимкидей режимде иштеп жатканын билдирди. Былтыркы күздөн бери Орусиянын Украинага ыктымал басып кирүүсү талкууланып келатат. Айрым маалымат каражаттары Москва кошуна өлкө менен чек арасына аскерлерин топтоп жатканын жазып сүрөттөрдү жарыялашкан. Жакындан бери батыш Орус агрессиясынын реалдуу коркунучу тууралуу кеп кыла баштады. Москва аскердик операцияга даярдык көргөнүн четке кагып, өз аймагында жоокерлери менен техниканы каалагандай орун которуп, машыгуу жүргүзүүгө укуктуу экенин айтып келатат. Ал арада 23 январда Орусия Британ тышкы иштер министрлигинин соңку билдирүүсүн четке какты. Анын алдында Британ тышкы саясий мекемеси Орус өкмөтү Киевтеги бийликке Орусиячыл лидерди отургузууну көздөп жатат деген маалымат бар экенин Верховна Раданын мурдагы депутаты Евгений Мураевдин талапкерлиги каралып жатканын билдирген. Орусия падышалыктын тышкы мекемесин мындай акылга сыйбас маалыматтарды жайылтууну токтотууга чакырды. Ал арада жекшембиде Тбилисиде украиналыктар менен тилектештик акциясы өттү. Украина элчилиги алдына чогулгандар Орусияга каршы урандарды чакырып, Москванын агрессиясынан улам Грузиянын да аймактык бүтүндүгү жабыркаганын айтып жатышты.
Орусия аскерлерин Украина менен чек арасына тартып, кошуна өлкөгө басып кирүү коркунучуна күбө болуудабыз. Грузия менен Украина эркин улуттар. Тилекке каршы орус агрессиясына жана оккупациясына кабылган өлкөлөр катары бирдей тагдырга туш болгон. Грузиндер украиндерге колдоосун активдүү көргөзүүгө тийиш деп ойлойм. Мен ошондой тилектештик көргөзүү үчүн бүгүн бул жерге келдим.
Деп айтты активист Кэти Шошиашвили. Чогулгандарга Украин дипломатиялык миссиясынын жетекчисинин орун басары Андрей Касьянов чыгып, колдоосу жана тилектештиги үчүн грузин элине ыраазычылыгын айтты. Айнура Жекши кызы, Прага. Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери.
Эми жалпы Европа билим деген.
Муну менен саясий айдын да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Нарындагы троллейбус паркы кейиштөө балда турат. Учурда шаарда бир гана троллейбус иштеп жатат. Калганы иштен чыккан. Мекеменин электр энергиясына да карызы көп. Өзүн өзү актабаган мекемени иштете албаган мэрияга бир топ жылдан бери сындар айтылып келатат. Теманы кабарчубуз Мирлан Кадыров улантат.
Айдоочу токтосун Жумаев эски троллейбус тоңдоп жатат. Быйыл кыш келгенден бери ал айдаган троллейбус күн алыс бузула бергендиктен суукта муздак темирди кармаганга туура келип жатканын айтууда.
Көчөнү иштеп атканбыз, анан контактысы күйүп кетип кечинде келип токтогом. Азыр ошо ремонт жасап атабыз. Мындай күн суукта мында карга суловой жок. Мындай жерге жатып алып кардын үстүндө иштеп атабыз. Колдон келишинче.
Троллейбус бузулган учурда айдоочулар минтип өздөрү оңдоп чыгышат. Анткени канчалык көп убакыт токтоп калса, ошого жараша айлыктар азаят. Каттамга чыкпай калган күндөр эсептелбейт. Келишимде ушундай каралган. Нарында троллейбустун тетиктерин сатпайт. Бишкектен атайын буйрутма менен алып келгенге туура келет. Учурда парктагы 5 троллейбустун бирөө гана көчөгө чыгып жатат. Өкө жарактан чыккан, калганы бузук. Нарын троллейбус депосунун жетекчиси Рахатбек Насирденов буларга токтолду.
Бизди жанагы дотациядабыз да, өзүбүздү өзүбүз каржылай албайбыз. Эски бюджеттен бир жылга 900,000 сом каралат. Ал баягы мезгилдүү чыгымдарды төлөгөнгө эле кетет. Мисалы үчүн налог, соцфонд, запчасть дегендерге айлык акы деген, анан электр энергияга кетет. Себеби троллейбустар эски, электр энергияны аябай көп талап кылат. Эртең менен саат 7:00 тартып линияга кошулат, кечки саат 7:00 чейин иштейт үчөө теңчи. 40,000-50,000 чейин акча чыгат светке.
Нарындагы троллейбустун негизги жүргүнчүлөрү окуучулар. Шаардагы мектептердеги 1-чи класстан баштап 4-чү класска чейинки окуучулар үчүн жол кире акысыз. Ал мэрия бир жылга субсидия катары берген 900,000 сомдун эсебинен жабылат. Троллейбустун ар бир каттамына 15-20 жүргүнчү түшөт. Жол кире 5 сомдон. Айдоочулардын айтымында айрым убакыттарда эки тарапка тең каңгырап бош барып келген учурлар болот. Нарын шаарынын тургуну Жумагул Капаров көчөдө троллейбус анда санда гана көрүнгөндүктөн эл көп түшпөйт дейт.
Жол колдон келсе өйдө тарапка 2, ылдый тарапка 4 троллейбус болсо элге сонун эле болмок. Мына бала бакыралардын баары өйдө ылдый барат, анын баары жол киреси кымбат болсо кайка барабыз? Айла жок, таксиге түшө албайбыз, маршрутка түшө албайбыз.
Жүргүнчүлөрдөн чогулган акчага жараша айдоочулардын майынасы төлөнөт. Алардын айлыгы план аткарганына жараша 8,000 сомдун тегерегинде. Кээде ага да жетпей калат дейт 25 жылдан бери нарындагы троллейбустун айдоочусу болуп иштеп келаткан Токтосун Жумаев.
Аз жетпейт да. Азыр көрүп атасыздар, продуктунун баары тең кымбат. Аз айлык жетпейт. Айла жок, иштеп атабыз да.
Шаардык мэрия троллейбустун ишин жакшыртуу үчүн бир катар идеялар талкууланып жатканын, каражат маселеси чечилсе ишке ашарын билдирип келишет. Шаардык кеңештин төрагасы Автанил Молдосалиев Бишкек шаардык мэриясы менен эки жаңы троллейбусту нарынга алып келүү үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
Бишкек шаарынан 1-2 троллейбусту чечип берүү жагын. Бул 2 троллейбус сүйлөшү болгон, макул деген. Мен өзүм дагы Бишкек шаарынын мэрине жолуккам. Буюрса ал маселени шаардык кеңештин макулдугун алып чечип беребиз, бирок өзүңөр ремонттоп аласыңар деген. Бул жолду баасы ремонтуна 2,000,000 сом кетет экен.
Нарын шаарында троллейбус 1994 жылы 1 декабрдан тартып жүрө баштаган. Алгач Бишкек шаарынан 6 троллейбус алынып келинген. Линия башында 5 чакырымга тартылган. 2008 жылы жергиликтүү ишкерлердин демирчилиги менен дагы 3 чакырымга узартылган. Нарын шаарынын калкы 40,000 жетет. Калада коомдук транспорт катары троллейбустан башка 20 кичи автобус эл ташыйт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Уктуруубуз бир саамдан соң дагы уланат. Толкундан алыстабай туруңуз.